Слика 8. Йона и големата риба. Морнарите му рекоа на Йона: «Што си направил?» Тој им кажа дека бега од својот бог. Па тие му рекоа: «Што да ти направиме за да се смири морето?» Јона одговори: «Фрлете ме во морето. Јас знам дека ова е моја вина, што се крена оваа голема бура». Морнарите не сакаа да го убијат Јона, но бурата стануваше се посилна и посилна. Така тие одлучија да го фрлат во морето. Меѓутоа, Јона не умре. Погледни ја сликата. Една голема риба го проголта Јона. Тој остана жив во утробата на рибата за 3 дена. Тогаш рибата го исплука Јона на брегот.